Voqea 2012 yil 29 dekabr kuni soat taxminan 15:00 15:10 atrofida bo'ldi. Ya'ni obeddan keyin 3dan o'tgan vaqtlarda ro'y berdi. Va o'sha Toshkent shahar Yakkasaroy tumani Qushbegi mavzesi 17 domda 22 xonadonda yashayman. O'sha ko'p qavatli uyda birinchi etajda turaman.
Yong'in bo'layotganini qanday bildingiz?
Men o'sha tashqarida shunday chiqqanimda bolani yig'i ovozini eshitdim ben birinchi bo'lib. Keyin oynalar singan ovozini eshitdim. Unda qarasam atrofga kim qayerdan yig'layapti. O'sha tepadan ikkinchi qavatdan qora dutun chiqyapti. Oshxonasini derazasidan ko'rdimki, ichkarida yong'in bo'lyapti. Uyni balkon degan joyidan balkonda buni pardasidan bolani kallasi yarim holatda ko'rinib, derazani qo'li bilan taqillatib juda baland ovozda bolalar yig'layapti, qutqaring, qutqaring deb. Hech kim yo'q, yordam bermayapti. Keyin men yugurib ikkinchi qavatga chiqdim. Ikkinchi qavatga chiqib, o'sha eshikni taqillatdim. Hech kim yo'q, qo'shnilarni ham taqillatdim, hech kim yo'q. Va zudlik bilan pajarniga telefon qildim, pajarniga adreslarini aytib tushuntirdim va birinchi etajdan rejotkasidan osilib tepaga ikkinchi etajga chiqmoqchi bo'ldim. Lekin chiqa olmadim, chunki o'sha paytlarda qor edi, ham ikkinchi etajda chiqish qiyin bo'ldi, muz qor uchun anaqa sirpanib ketaverdim. Keyin o'sha to'yxona bo'ladi, mahalla guzari bo'ladi, o'shani oldida bir temir narvon ko'rgandim bir paytlar. Esimga tushib ketdi, o'sha temir narvon, endi narvonni bilsangiz keraksiz. O'sha narvonni yugurib borib, narvon shunaqa og'ir ediki, men uni qanaqa ko'targanimni bilmayman. O'sha jarayon tugab bo'lgandan keyin men narvonni ko'tara olmadim. O'sha paytda men yugurib borib narvonni ko'tarib kelganman.
Boshqa odam yo'qmidi u yerda?
Keyin odamlar o'sha tudalanib qoldi, odamlar to'plandi o'sha joyda, voqea joyida. Narvonni qo'yib, ikkinchi etajga chiqdim. Menga chiqa turishimga pastdan odamlar aytdi. Hozir juda katta olov yonayotgandi. Hozir gaz portlab ketadi, sen ham o'lasan, chiqma dedi.
Endi qo'rqmadingizmi?
Men bilmayman.
Ruydinjon, qo'rqmadingizmi? Mana o't ketgan uyning ichiga kirishga.
Yo'q, men qo'rqmayman, chunki u yerda 3ta bola juda najot kutyapti, ularni qutqarish kerak. Men agar o'lsam ham ularni qutqarishim kerak edi, chunki ular erta bir kun kelajakka bir jamiyatda butun dunyoga foydasi tegadigan insonlar bo'lishi mumkin, yaxshi inson. Qanaqa inson bo'lishdan qat'iy nazar, insonni qutqarish kerak. Atrofimizdagi voqealarga loqayt bo'lmasligimiz kerak biz.
Necha yosh edi u bolalar? Necha yosh bolalar edi ular?
Bolalarning eng kattasi 6 yoshda, ikkinchisi 4 yoshda, uchinchisi 3 yoshda edi. Keyin men o'sha chiqdim, narvonni qo'yib chiqdim, oynani sindirdim. Oyna balkon oynasini sindirib ichkariga kirdim. Kirdim, qo'limni kesib ketdi o'sha oyna anaqa siniqlari. Menga hozir anaqa kallangan tipida oyna tushib ketadi, qoch dedim. Men qaramasdan ichkariga kirdim. Bolalar yig'lab turibdi. Bolalarni
yig'lab. Ota-onalari qayerda bo'lgan u bolalarni?
Ota-onalari bozorda bo'lgan.
Demak, bolalarni tashab ota-onalar ketib qolishganmi?
Ha, ota-onasi o'sha bolalarni tashlab ustidan qulflab ketgan. Uyda ichkaridan eshik ham ochilmaydi. Eshik kimir eshik.
O't nimadan ketgan?
Bolalarni, ha?
O't nimadan ketgan ekan?
Hozir tushuntirib beraman. O'sha 3ta bola turibdi, ikkitasini endi kelinglar yordamga kelganimdan odamning joni shirinmasin. Yugurib keldi kattalari, kichkinasi belanchakda qolib ketgan. Keyin ularni hammasini bitta-bitta ko'tarib oldim. Keyin belanchakdagisini topdim, qidirib, chunki quyuq tuman, o'zi 1 metrdan oyog'ini ko'ra olmaysiz. 1 metrgacha joyni ko'rasiz, oyog'ini ko'rib bo'lmaydi. Juda ham quyuq tuman. Sababiki ichkarida yong'in bo'lyapti. Hali tashqaridagi oyna sinmagan holatda havo kirmayapti-da, alanga tezda olmay tutayapti. Quyun, oppoq dutun. Keyin 3-chi bolani ham chiqarib oldim hammasini. Skora chaqirdik. Bolalarni tushirib pastga joylashtirib bo'lgandan keyin birpasdan keyin pajarlar yetib keldi. Pajarni ham eshigidan kira olmadi. O'sha men qo'ygan narvondan birinchi bo'lib pajarlar chiqib, olovlarni o'chirib, keyin o'shani asbob uskunalari bilan instrumentlar bilan eshiklarni ochdi. 2 soatlardan keyin onasi keldi bozordan. Onasini aytishiga qaraganda otasi, bolalarning otasi komandirovkada ekan, onasi o'sha ipodrom Big Baraka Abdusaxiy degan bozorlar bor, o'shani ketgan ekan, bozorda savdo qilar ekan. Bolalarni tashlab ketdi. Bolalar yong'in chiqishining sababi o'sha 6 yoshida qizchasi ukasiga sut isitib beraman deb gazga o'sha sutni qo'yib, sutni olaman degan paytda qo'lida sochiq bilan sutni shundoq ko'targan, sochiqni pastki qismi olovga tushgan, gazni ustida olovga. Bola unga ahamiyat bermagan. Keyin o'sha sutni shundoq ko'taraman desa sochiq yonib ketgan, bola qo'rqishidan sochiq yerga tashlab yuborgan, sochiq tushib gilamga tushgan, bola qo'rqishidan gilamni yonmasin deb ustiga ko'rpani yopib qo'ygan ekan.
Endi bu bola doimiy tarzda shu ota-onalar tarafidan yolg'iz tashlab ketilganmi?
Ota-onasi tarafidan aka yolg'iz tashlab ketilganmi?
Har kuni shunaqa bo'lganmi shunaqa? Ya'ni muntazam tashlab ketilganmi? Ya'ni muntazam bo'lganmi bu holat?
Oldin ham shunaqa tashlab ketardim deb gapida aytib bergan. Chunki yong'in xavfsizligi xizmati xodimlari uni savol-javob berishiga qaraganda oldin ham bemalol tashlab ketardim, o'zlari uyga turardi degan gaplarini aytgandi ular.
Endi Ruhiddijon, endi bu faqat kinolarda ko'proq ko'riladigan holat, endi siz bu real holatni aytyapsiz. Olov dahshat qanaqa edi, bir nima deydi, o'sha kirganingizni bir tasvirlab bering.
Men ko'chadan ko'rgan paytimda oshxona, oshxonada olov shunaqa yonyapti, endi juda bir katta olov yonyapti. Lekin tutun, qora tutun ko'proq, olovdan ham ko'proq, sababiki hali tashqaridan havo ichkariga unaqa kirmayapti. O'sha men balkonda ko'tarilib oynani sindirganimda, sindirgan paytimda ichkaridan xuddi shamol kabi o'sha tutunlar oppoq quyuq quyun deydimi, juda quyuq tutunlar tashqariga shunaqa chiqib ketdi. Keyin yonish yanada tezlashdi ichkarida. Lekin aytaman mana, chunki qo'rqmadim. Ana bizani yuksak ma'naviyat yengilmas qish degan muhtaram prezidentimizda kitoblari bor. Ana o'sha yerda yozib qo'yibdi, bizlar hech qachon bir atrofimizdagi voqealarda loqayt bo'lmasligimiz kerak. Vatan ostonadan boshlanadi. Vatan nima o'zi? Vatan ostonadan boshlanadi. Ostona bizni atrofimizdagilar, o'sha atrofimizga hech qachon loqaydlik bo'lmasligimiz kerak. Biz diqqat e'tibor bilan qarashimiz kerak. O'sha narsani men qutqarmasam, siz qutqarmasangiz, kimdir qutqarish kerak axir. Chunki men o'sha 28-chi kuni bir kun oldin men ikkinchi farzandim tug'ilganda, ya'ni o'g'illik bo'lgandim men.
Ha.
O'sha ertasi kuni men o'sha roddomga boraman deb uydan shunday chiqqan, o'sha uydan chiqib chiqmasam men o'sha shovqin ovozlarini eshitdim. Diqqat bilan qarasam o'shanaqa yong'in, yong'inni mana qo'ldan kelgancha harakat qilib o'chirdik. Bu narsani men hech kimga boshqa odamlarga aytib maqtanib yurishdan men juda ham bir anaq qolaman, gapirmayman. Men
Ruhiddijon o'zingizga endi shikast etmadimi u bolalarga yong'in payti, o'sha paytda?
Yo'q, menga shikast etmadi, faqat o'sha qo'limni oyna kesib ketgandi xolos. O'sha anaqa oynani sin, chunki balkonni oynasini sindirganimda qo'limda nima borligini eslamayman. Shu
universitet biron bir taqdirladimi sizni?
Men o'sha dekanat sinfimizda men magistratura bo'limida o'qiyman, birinchi bosqich magistratura. Men o'sha vatan himoyachilari kunida o'sha magistratura bo'limimiz boshlig'i deganimiz Hoshimov Muzaffar Hoshimovich o'sha rahbarimiz tomonidan menga o'sha butun magistrlarni ichida aytib tabriklab o'sha maqtov yorliq berildi, tabrikladi. И keyin hali bu matbuotda bu narsalar chop etilmagandi. Yaqinda yong'in xavfsizligi degan jurnal chiqqandi, o'shandan keyin internetga chiqib ketibdi. Xudo xolasa mana o'sha o'qishlarimni tugatgandan keyin o'sha siz eshitgansiz, muhtaram prezidentimizni bir gaplari bor. Hech qaysi bir mamlakat sport kabi yuqori o'rinlarda chiqa olmaydi degan gaplari bor. Mana o'shanga men tayangan holatda o'sha respublikamizni chekka joylardan o'sha iqtidorli sportsmen bolalarni, sportchi bolalarni, juda iqtidorlarni yig'ib, ayniqsa bolalar sporti bo'yicha ishlarimni olib bormoqchiman. Kelajakda o'shalarni jahon miqyosida mustaqil O'zbekistonimizni bayrog'ini eng baland yuqorilarda ko'tarishga harakat qilaman. Ish shunaqa bo'ladi, xudo xolasa.
Endi muhim sinovdan o'tdingiz.
Nasib bo'lsa.
Rahmat, rahmat.